Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum gadaly dinleýijiler. Şuňy 2022-nji ýylyň 7-nji iýuny hepdeniň seýşenbi güni. Eferde habarlar gündeligi. Şuňky programmamyzda häkimetleriň gowşudan COVID düzgünleri defakto saklanýar. Aşgabatda jazz konserti köp tomoşaçy çekdi. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmezden täzelikleri dinläň. Onuň mazmuny bilen sizi men Maksat Atayew tanış edýärin. Rusiyanın meşhur Dorst teleyelimi Latviyadan öz işini devam ettiriyanını aytti. Bu teleyelim Rusiyanın Ukrayna çoluşunu beyan etme ulan ilteşikli güçlünün basışlarının arasına Mart ayını iş tohtutmağı mecbur olupdi. Latviyanın elektronik medya oyuncu milli genişinin başlığı Ivar Abolins 6. yuvunlu öz agentliğinin Dorst TV yayılımına ıhtiyarnamı vermek ulan bir hatırdı. Yurtta 80 Rus telekanalının yayılımını qadağan etmek barada karar kabul edenini aytti. Bu karar 9-njy ýylyna güýje girer. Dorjdun yayılımı Latviyadan haçan başlajakdygy mälimnel. Dorjdun baş müdiri we EFE Natalia Sindeyeva martyň başlaryna Russiýanyň içine dören täze şertler zerarly onlaýn tele yayılımyň näwirli mehlet üçin öýüd işini togtudanyny aýtdy. Şondan bir gün öňe Dorjdun baş redaktory Tihon Zyatko we başga bir näçe Dorj jurnalisti öz howpsuzlygyndan gorkup Russiýany terk edenliklerini aýtdylar. Dorjdun web saýty baş prokuraturanyň talaby esasyna 1-nji martda petiklendi. Russiýa 24-nji fevralda Ukraina çözmeginiň ýygyany öz retorikasyny saklap galmak üçin azat maglumata göreçlik hasda güýçlendirdi. Russiýanyň gizli gullyklarynyň hereketlerini üns jemleýän agentura Nokotru web saýtynyň baş redaktory, Russiýaly jurnalist Andrey Soldatow ýurdun gözlenýänler sanawyna goşuldy. Soldatow 6-njy ýuwunda öz adyny İçeri işler ministrliginiň gözlenýänler sanawynyň tapanyny Facebook sahypasyna ýazdy. Hemde öýüniň Russiýadaky ähli bank hasaplarynyň doňdurylanyny bilip galanyny söýdüne goşdy. Soldatowyň nähil aýyplamalar bilen ýüzbe-ýüz boljagy mälimnäl. Ministrliginiň bellik alyş sanawy onuň diňe Cinayet kodeksinin bir maddasını bozun üçün gözlönyanın aydiyar. Soldatow özüne qarşı qozgulun işin belgisinin jurnalistler Michael Nake ve Ruslan Leviyev'e qarşı qozgulun işlerden bari yoğu bir neçə san tapatıldığını aytdi. Geçen ay Moskvanın bir kadiyeti Moskvanın Ukrayna qarşı alıp barayan uruşu devam ediyan mahali Nakini ve Leviyev Rus qoşunu varada yalan mağlumat yayratmakta iplap oluru tutsuq etmek varada karar çıkardı. Naki Rus prezident Vladimir Putin'i tanqid etmekte tanalayan Moskvanın yanı radio stansiyasının önkü jurnalistidir. Leviyev Ukraynadaki ve dünyanın beylik küncüklerine ki yaralı çakmışlıkları deringeyen Çakmışık Antoğu Topor'un esaslandırıcısıdır. Ol yığı-yığıdan Naki'nin YouTube kanalına mihman olyar. Moskvanın regional baş prokuratur idarası Ukrayna'da kurşu protest bildiren aktivisti Rusya'nın rayatlığından mahrum etmek prosesine bağdalığı verdi. Aktivist tutuş ömrünü Rusya'da geçirdi ve onun pasportu yatırılsa hiç yıl rayatlığı bolmaz. Hedriku altı Germaniya sapar ediyen 28 yaşlı sadını Arshak Makichian 6. yılını Twitter'da oyan video beyannamasını hakimettiri ödünü Ümsüm bolmanı üçün cezalandırmakta ipladi. Ol hakimettir menin hareketlerim üçün, menin global yılılığı qarşı görüş talaplarım üçün, Ukraynadaki uruşa qarşı protestlerim üçün, menin ümsüm bolmanım üçün yeketek rayetliğimi menden almak isteyerdiydi. Ol özünün dımışlığı saklamazlığı niyetlidigini aytdi. Rusiyanın prezident Vladimir Putin prezidentdel, uruş cinayetçisi ve gan hor deyip olaytti. Ol ödünü elmada ama Rus hasaplanlığını, ayalının Rus bolanlığını ve Rusya'da bilim alanlığını sözüne koştu. Makichian, Şvesiyalı daşkı kurşu aktivisti Greta Thunberg tarafından esaslandırılan halkarı gelecek üçün anılar Fridays for Future daşkı kurşu hareketinin ağzasıdı. Britaniyanın Premier Ministri Boris Johnson koronavirus pandemiyasının arasına hükümet binalarına geçirilen oturuşukların aşkar edilmek bilen tutuşan Anamsızlık bildirmek sesperişliğinden aman kaldı. Johnson 6-njy ýuwunda geçirilen sesperişlikde 359 konservativ kanun çıkarjydan 59 götürümlik ara tapawut bilen 211 ses aldı. Munun bilen Johnson özüniň häkimette galmak üçin zerur bolan sada köplük sesinden has köp goldap aldy. Johnson öz işgärleri bilen hökümet idaralaryna şol sanly Downing köçesindäki hökümet binasyna öz girden COVID-19 şäklendirmelerini äskermezçilik edip gurnan oturuşuklary baradaky maglumatlaryň üstüne örtmekde kynçylyk çekdi. Bir topar parlament agzasynyň 148 kanun çykarjynyň Johnson'a qarşı ses vermek konservativ partiyadaki agdalıçılıktan xabar veriyar.